Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvät kuulijani, välitän teille tänään apostoli Pietarin siunaavan toivotuksen. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herraamme tuntemisen kautta. Näin toisen Pietarin kirjan ensimmäinen luku jäi 2. Se kreikankielinen sana epignosis, joka tässä on käännetty sanaksi tunteminen, tarkoittaa syvää henkilökohtaista suhdetta Jumalan ja hänen poikansa kanssa. Juuri sitä, jota Jeesus rukoili seuraajilleen sanoin, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat. Johanneksen evankeliumin 17. luku jae 21. Puheessani aihesarjaamme Tie Kristuksen luo on tarkoitukseni luoda ja syventää juuri tätä läheistä ja lämmintä suhdetta Jumalan ja meidän ihmisten välille. Siitä alkaa iankaikkinen elämä. Jeesus sanoo, tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Johanneksen evankeliumin 17 ja 3. Näillä sanoilla on kyllin katetta. Ne ovat Jumalan itsensä lausumat. Tie Kristuksen luo on yhäti syvenevää hengellistä kokemusta, kasvua häneen, jotta tulisimme täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä, kuten sana sanoo. Raamattu opettaa, että Jeesuksessa asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Kolossalaiskirjeen 2. luku ja 9 ja 10 lupaa, te olette täytetyt hänessä. Kuinka hartaasti toivonkaan, että me kaikki oppisimme tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, ja että tulisimme täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä, kuten Efesolaiskirjeen 3 ja 19 asian ilmaisee. Ensimmäinen korinttolaiskirjeen 3. luvun 9. jae osoittaa meitä kuin sormella sanoen, te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Nämä sanat ovat pysähdyttäneet minut usein. Minäkin olen ja tahdon olla Jumalan viljelysmaa, mutta millainen olen? Onko näin, kuten Jesaja 7.24 sanoo, koko maa on pelkkää orjan tappuraa ja ohdaketta? Vai onko jo Jumala saanut armossaan muokata peltopalstaani paremmaksi? Ovatko ohdakkeet hävinneet, sato parantunut? Kasvaako sydämeni pellossa puhdasta viljaa? Vai onko yhäti vielä lustetta tai kenties molempia, sekä viljaa että lustetta? Jos saisin itse vastata näihin kysymyksiin, ei vastaukseni varmaan olisi oikea. Olisin puolueellinen oman itseni hyväksi. Jumala onkin viisaudessaan valinnut vastauksen antajiksi ja kasvamani ja tuottamieni hedelmien maistajiksi lähimmäiseni. Ne, joiden keskuudessa elän, joille puhun ja joihin vaikutukseni kohdistuu ja ulottuu. Onko tämä vaikutukseni heihin rohkaisevaa, siunauksellista ja heitä onnelliseksi tekevää, vai onko se heille vastenmielistä, masentavaa ja surua tuottavaa? Vain nämä lähimmäiseni ja kanssaeläjäni voivat itse siihen vastata, ja tietenkin Jumala, joka kaiken näkee. Elämämme alueita niin syvällisesti luotaavassa vuorisaarnassaan Jeesus lausui juuri edellä puhumani liittyvät sanat. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Matteus 7, jakeet 16-20. Ystäväni, tässä on kysymys meistä, sinusta ja minusta, meidän elämämme hedelmistä, joita tuotamme. Näitä hedelmien laatuja on pääasiallisesti vain kaksi, hyviä ja huonoja. Hyvät kerätään talteen, huonot on heitettävä pois. Taivallinen puutarhuri toivoo, että me hänen hedelmäpuinaan alkaisimme kantamaan hyviä hedelmiä. Mutta jos näin ei tule tapahtumaan, niin edessä on vain tämä väistämätön kohtalo. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Matteus 7 ja 19. Voi jälköön tämä olkoon meidän puumme kohtalona. Saakoon kohdallamme mieluimmin täyttyä nämä kalliit elämän lupauksen toivotuksen sanat. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja hän on sen myös tekevä. Näin ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje 5. luvussa, jakeissa 23 ja 24. Nämä jakeet puhuvat meidän täydellisestä pyhittämisestä Jumalan palvelukseen, sillä tämä on Jumalan tahto teidän pyhityksenne, sanoo ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje 4. luku, jae 3. Ja siihen, kuinka tärkeätä tämä kohdallamme on, vastaa hebrealaiskirjan 12 lukuja 14 sanoen, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Jumalaa. Pyhityksen tulee siis olla koko elämämme kattava, ja meidän on siihen pyrittävä, koska ilman sitä ei kukaan voi nähdä Jumalaa. Juuri tähän ihmisen pyhittämiseen Jeesus itse viittasi sanoessaan, ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivallisen isäni tahton. Matteus 7 ja 21. Ja Jumalan tahto on, kuten jo edellä luin, meidän pyhityksemme. Juuri tämä sielun, hengen ja ruumiin kokonaisvaltainen pyhitys, joka yksin voi muuttaa sydämme ja luonteemme, puuttuu siltä uskoviksi tunnustautuvien joukolta, jolle Jeesus joutuu sanomaan nuo pelottavat sanat, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköni, te laittomuuden tekijät. Matteus 7 ja 23. Ei minkäänlainen itsestään puristettu pelastusvarmuus, eikä uskonnollinen toiminta ja huuma riitä, eikä kestä Herramme tulemiseen suurena päivänä. Vain Jumalan armon voiman kautta pyhittyneet sielut ja puhdas sydämiset Jumalan lapset saavat kuulla nuoren ja muiset sanat. Menkää Herranne iloon. Mitä sitten on tuo tärkeä pyhitys? Pyhitys tarkoittaa Jumalalle erottamista, hänen käyttöönsä vihkyytymistä ja kaikesta saastaisuudesta luopumista. Pyhityksemme alkaa täysivaltaisesti jo silloin, kun uskossa omistamme Jeesuksen ristillä hankkiman sovituksen omalle kohdallemme. Siinä syntimme pyyhitään pois ja Kristuksen vanhurskaus luetaan hyväksemme. Ristin juurella meidät erotetaan Jumalalle, ja me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan, vakuuttaa hebrealaiskirjeen 10. luku ja 10. Raamatullinen pyhitys ei kuitenkaan ole pelkkää hurmiota eikä suloisia tunteita. Sitä ei siirrä meihin pappien siunaus eikä päällemme pirskoitetut vihkivedet. Pyhitys on kaiken luovuttamista Jumalan hallintaan, Kristuksen seuraamista, taivaallisen isän tahdon tekemistä. todella pyhittynyt ihminen on uusi luomus, hengenvoimassa liikkuva ja hyvissä teoissa kasvava Jumalan lapsi. Hänen pyhittyneisyytensä ei rajoitu vain hengellisten kokousten ylistyshetkiin, vaan ilmenee rakkautena arkisen elämän keskellä. Meidän on aina myös muistettava, että pyhitys on yhäti edistyvä armon työtä sielussamme. Se ei ole hetken, tunnin tai päivän työ, vaan kestää koko jäljellä olevan elämämme. Se merkitsee alati synnille kuolemista ja joka hetkistä Jumalalle elämistä. Vapahtajamme pyytää meitä olemaan koko sydämellisesti hänen puolellaan, kuten hänkin on meidän puolellamme, välimiehenämme Jumalan edessä. Kristityn elämä on jatkuvaa eteenpäin kulkua. Jeesus toimii heitä jalostaen ja puhdistaen, ja kun hänen kuvansa heijastuu heidän luonteestaan paremmin, ovat he pyhät sekä valmiit muutettaviksi kirkkauden valtakuntaan. Monelle jo uskossa olevallekin tuntuu olevan vielä huolestuttavan epäselvää se, mitä on raamatullinen pyhitys. Tämä saattaa olla hyvinkin kohtalokasta pelastuksen kannalta. Katsokaamme siksi lyhyesti hieman lähemmin tätä kysymystä. Jeesus, tuo taivaallinen opettaja, avaa meille pyhityksen salaisuutta sanoen, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Johanneksen evankeliumin 17 ja 17. Tässä on avain. Vain ne, jotka antavat Jumalan sanan, tuon totuuden, pyhittää elämäänsä, ovat elävä todistus Jumalan voimasta muuttaa ihminen. Kristus itse vaelsi ihmisyytensä Jumalan sanan mukaisesti. Kirjoitettu on, oli hänen elämänsä tunnus. Ja hän on meidän esikuvamme pyhityksestä. Hän itse todistaa tämän sanoen, ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että he myös olisivat pyhitetyt totuudessa. Johannes 17 ja 19. Tällä hän lupaa olla apumme ja voimamme meidän pyhityksessämme. Ja juuri näihin lupauksiin sanoihin Paavali viittaakin kehoittaessaan meitä, koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani. Niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Toisen korinttolaiskirjeen 7. luku 1. jae. Raamatun pyhitys ei kuitenkaan ole pelkkään näytteelle asettamista jumalisuuden ulkokuorta, vaan se on totuuden kanavan kautta vastaan otettua pyhitystä, ja elämässä käytännöllisesti toteutettua totuutta. Raamatullinen pyhitys ei lainkaan kuulu niille, jotka hylkäävät vaikkapa vain osan selvistä Raamatun totuuksista. Jumalan sanassa on tarpeeksi valoa, niin ettei kenenkään tarvitse eksyä. Jeesus oli ihmisenä täydellinen, mutta kuitenkin hänestä sanotaan, että hän kasvoi iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Luukas 2 ja 52. Tämä osoittaa, että täydellisinkin kristitty voi jatkuvasti kasvaa Jumalan tuntemisessa ja lähimmäisensä rakastamisessa. Kristityn elämä on jatkuvaa eteenpäin kulkua ja ylöspäin kulkua. Kaikkien, jotka tunnustautuvat totuuden, eli Jumalan sanan seuraajiksi, heidän täytyy tehdä se koko sydämisesti. Jos sinun koko tarmosi ja kiinnostuksesi kohdistuu totuuden etsimiseen, niin totuus pyhittää sinut. Ja kuten Jeesus sanoo, totuus on tekevä teidät vapaiksi. Johanneksen 8 jae 32. Jeesus Kristus on lihaan tullut Jumalan sana, eli totuus. Vain tätä kanavaa pitkin Pyhä Henki voi ilmaista voimansa meissä. Kuuliaisuus sanalle on pyhittäytymistä Jumalalle. Se Kristuksen elämä, joka antaa elämän maailmalle ja meidän syntiin kuolleelle sielullemme, on hänen sanassaan. Pyhä Henki tahtoo saada meidät uskomaan tähän sanaan ja noudattamaan sitä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä, vakuuttaa Jeesus. Johannes 6. luku jae 63. Ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vakuuttaa Jeesus edelleen, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Matteus 4 jae 4. Kuten syömämme ruoka ylläpitää fyysistä kuntoamme, samoin Jumalan sana ylläpitää hengellistä elämäämme. Meitä kehoitetaankin oikein halajamaan vastasyntyneiden lasten tavoin sanan vääjentämätöntä maitoa, että kasvaisimme sen kautta pelastukseen. Näin ensimmäinen Pietarin kirjan toinen luku jae 2. Tämä on raamatullista pyhittymistä. Pyhä Raamattu on oikean ja väärän suuri mittapuu. Se määrittelee selvästi synnin ja pyhyyden, totuuden ja valheen. Jos tahdomme välttyä aikamme monilta eksytyksiltä ja petoksilta, on meidän otettava aseeksemme Jumalan sanan valo sellaisena, kuin se on kirjoitettu. Ei sellaisena, miksi ihmisselitykset ovat sen samentaneet. Kun saatana erämässä vaati Jeesukselta ihmettä todistukseksi siitä, että hän on Jumalan poika, antoi Jeesus hänelle merkin, joka on suurempi kuin kaikki ihmeet yhteensä. Hän sanoi, kirjoitettu on. Nämä sanat sinetöivät Raamatun sanat Jumalan totuudeksi, jonka edessä kaikkien muiden väitteiden on kaaduttava ja osoittaututtava valheeksi. Sellainen ihminen, heikoinkin, joka ravitsee itseään Jumalan sanalla, tulee kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantavaksi. Hän on Jumalan viljelysmaa ja Jumalan rakennus. Oi kallis kuulijani, oletko koskaan oikein vakavasti pysähtynyt miettimään, että kaikilla lupauksillaan ja varoituksillaan Jumala tarkoittaa juuri sinua? Onko Raamatun sanat Jumalan ääni sinun omalle sielullesi? Vai vain joitakin vaikeatajuisia historiallisia menneisyyden asioita ja yleviä korulauseita? Toivon ja pyydän, että otat vastaan Raamatun sanan Jumalan puheena sielullesi. Kun nöyrin ja rukoilevin mielin näin teet, olet pian toteava psalmin kirjoittajan tavoin. Ihmeelliset ovat sinun todistuksesi. Sen tähden minun sieluni ottaa niistä vaarin. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja ne antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Näin psalmissa 119 jakeet 129 ja 130. Jos haluamme välttyä eksymästä vääryyteen ja valheeseen, meidän on syvennyttävä tutkimaan totuutta. Jumalan sanan avulla pysytään hänen yhteydessään. Ja tämä sana varustaa mielen jumalallisen voiman asein. Maailma on paha vallassa. Ja saatana on vanginnut ihmiset tahtoansa tekemään, vakuuttaa toisen Timoteuskirjan toinen luku ja 26. Jos Jumalan sana syrjäytetään, hylätään samalla se voima, jolla tätä väkevää vihollista voidaan vastustaa ja hänet voittaa. Ja hän saa hallintaansa ajatuksemme ja tahtomme. Armoinen Jumalamme ei toivo ihmisten tekevän mitään ratkaisujaan hetken mielijohteesta, vaan varmojen todisteiden nojalla. Ja juuri niitä Raamattu ylärunsaasti tarjoaa. Joka rukoilee ja tutkii Jumalan sanaa, halutaan oppia tuntemaan totuuden, voidakseen noudattaa sitä, on saava yltäkyllin jumalallista valoa tietääkseen, mikä on Jumalan tahto. hänen kohdallaan täyttyvät sanat: jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta. Johanneksen 7. luku ja 17. Hänellä avautuu tuo taivaallinen totuus, että tosi pyhitys merkitsee rakkauden periaatteen toteutumista elämässä, sen ilmenemistä käytännön tekoina ja puhtaina ajatuksina, jotka johtavat pyhään elämäntapaan. Oi saakoon tämä Jumalan tahto toteutua meidän jokaisen elämässä. Amen.